Góðan dag, klukkan 7. Hér eru fréttir frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Þú eru opnað fyrir aðgang íbúa og Grindavíkur að bænum, ferðamönnum og almenningi aftur á móti ekki heimilt að svo stöttu að fara inn í bæinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglustjórunum á Suðurnesjum. Þá kemur fram í tilkynningunni að unnið hafi verið að mótvægis aðgerðum innan hættusvæða sem meðal annars fela í sér hækkun varnagarða. Þá hafa sprungur sömuleiðis verið girtar af á svæðinu. Búið að opna í Bláa Lóni og Northern Light Inn og íbúar og starfsmenn fyrirtækja á hættusvæði í Grindavík á eigin ábyrgð. Ríflega 100 íbúðir hafa selst á 11 þéttingarritum í Reykjavík frá áramótum en 788 íbúðir hafa komið í sölu á þessum 11 reitum frá því á síðari hluta ársins 2023. Alls eru því 416 íbúðir óseldar á þessum þéttingarreitum Reykjavíkurborgar. Alls eiga 760 íbúðir eftir að koma í sölu á Hlíðarhorni og Hlíðarenda á Orkureitnum og á Heklureitnum. Fyrir utan þetta eru 47 óseldar íbúðir á Grensarsvegi. Nánar þetta í morgunblaðinu. Landhelgisgæslan fær alls 60 milljónir króna í björgunarlaun fyrir að koma að Dettifossi, flutningaskipi einskips, til aðstoða þegar skipi var vélarvana á milli Íslands og Grænlands um miðja síðustu viku. Það var varskipi Freyja sem sildi á vettvang og tók Dettifossi í tók og komu skipin til hafnar í Reykjavík 3.5 sólarhring síðar. Nánar þetta í morgunblaðinu. Karlali Vals og Víkings verða í eldlínunni í dag í sambandsdeild Evrópu í knattspyrnu. Valur leikur gegn Flóra Tallinn og verður flauta til leiks í Eistlandi klukkan 16. Víkingur mætir Mali Sjefa frá Kosovo og verður flauta til leiks á Víkingsvellinu klukkan 18.45. Þá einn leikur í bestu deild Karlaði knattspyrnu í kvöld, Afturhilding og frammætast í Mosesbæ og hefst leikurinn klukkan 19.15. Þessu næsta veðrið suðlæg átt eða breytileg átt 3-10 metrar á sekund og víða skúrir þurft og bjart á Austurlandi en sumst að þokuloft við ströndin og það eru líkur á eldingum á Norðurlandi síðdegis í dag. Hiti í dag verður síðan 10-22 stig hlýjast norðaustan til. Á morgun verður breytileg átt 3-8 metrar á sekund og smá skúrir en samfeldar í rigning á sunnanverðu landin og hiti á morgun verður 12-20 stig. Þetta valdi Björnáminn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.